Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Na početku o događajima ukratko. U dve saobraćajne nesreće na Ibarskoj magistrali poginulo petoro i povređeno šestoro ljudi. Predsjednik Aleksandar Vučić obišao radove na izgradnji vijadukta Čortanovci na železničkoj pruzi Stara Pazova Novi Sad i naveo da će taj objekat biti simbol sveukupnog napretka Srbije. Na Fakultetu političkih nauka održan drugi sastanak predstavnika vlasti i opozicije. Organizatori kažu da je bio konstruktivniji i konkretniji od prethodnog. Članica vladajuće koalicije, Partija Liga, uputiće Italijanskoj skupštini predlog za izglasavanje nepoverenja vladi. U Sokobanji počinje festival Prva harmonika Srbije. Odbojkaši u Bariju počinju kvalifikacioni turnir za odlazak na olimpijske igre. Prvi protivnik, Australija. Sutra sunčano i toplije do 36 stepeni. Emisiju, nažalost, počinjemo informacijom o novim nesrećama na putevima u našoj zemlji. U dve saobraćajne nesreće na Ibarskoj magistrali poginulo je petoro, povređeno šestoro ljudi. Četvoro mladih poginulo je sat posle ponoći u direktnom sudaru BMW-a i Dačije u mestu Županjac kod skretanja za Bogovađu. Policija je uhapsila 27-godišnjeg vozača BMW-a zbog sumnje da je izazvao nesreću. Detaljnije Milka Babić.
Četiri mlade osobe su poginule, a još četvoro je povređeno u sudaru BMW-a i Dačije sat posle ponoći kod mesta Županjac u blizini skretanja za Bogovađu. Troje povređenih je u urgentnom centru u teškom stanju. Zbog sumnje da je izazvao nesreću, policija je uhapsila 27-godišnjeg vozača BMW-a. Nekoliko sati kasnije u selu Donja Gorevnica kod Mrčajevaca sudarili su se kamion i Jugo. Poginula je jedna, a povređene su dve osobe. Leti ima više udesa jer je više i vozila na putevima, kaže načelnik uprave saobraćajne policije Nebojša Arsov.
Nažalost, leti imamo mnogo veći obim saobraćaja na našim putevima. Naši građani su mnogo mobilniji, a glavni uzrok svih tih nezgoda je umor vozača, zatim brzina, neustupanje prvenstva prolaza, alkohol. Iz godine u godinu imamo sve veći broj otkrivenih prekršaja. Ove godine imamo veći broj otkrivenih prekršaja i brzine i korištenja mobilnih telefona. Jedini način da se smanji broj stradanja na našim putevima, to je da se vode kampanje bezbednosti saobraćaja.
Arsov apeluje na vozače da poštuju propise.
Evo primjer, juče smo imali jedno poginulo lice u Nišu gdje je vozač bez vozačke dozvole sa preko 2,2 promila alkohola usmrtilo jedno lice. Nažalost, kazna za takav prekršaj je, da smo otkrili takav prekršaj, 30 do 60 dana zatvora od 120 do 140 hiljada dinara. Znači, kazne nisu male, ali pored toga što nisu male kazne, i dalje naši građani ne poštuju propise.
Saobraćajna policija će od ponedeljka pojačano kontrolisati brzinu kretanja vozila. Dodatan oprez je potreba na Ibarskoj magistrali jer je saobraćaj pojačan zbog smene turista, sabora trubača u Guči i zatvaranja autoputa Ljig-Preljina.
Činjenica da su u julu saobraćajnim nesrećama stradale 63 osobe, a da je u posljednjih 10 dana poginulo 10 mladih, od toga dvoje dece, teška je i poražavajuća, izjavila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Apelovala je na sve učesnike u saobraćaju da se ponašaju odgovorno, poštuju propise i voze odmorni.
U nastavku emisije o infrastrukturnim radovima u zemlji, predsjednik Srbije obišao je radove na izgradnji vijadukta Čortanovci na železničkoj deonici Stara Pazova-Novi Sad u okviru izgradnje pruge za velike brzine između Beograda i Budimpešte. Aleksandar Vučić je ocenio da će vijadukt biti simbol sveukupnog napretka Srbije. Radove izvodi ruska kompanija RŽD International i finansira se iz ruskog kredita. Reporter je Milenko Marković.
Na brdovitom terenu u okolini Čortanovaca, koji nije karakterističan za vojvođansku ravnicu, gradi se džinovski vijadukt koji je ruski ambasador Aleksandar Bocan Harčenko opisao kao veličanstven i upečatljiv. On je podsjetio da je to deo buduće brze pruge Beograd-Budimpešta, koja će biti značajna za celu Evropu.
Projekat takvih dimenzije, takve suštine i kvaliteta moderan je, jer železnice biće na nivu najmodernijih standarda, onda taj projekat od evropskog značaja. Od evropskog značaja i biće deo koridora koji je značajan i koji će još jednom dodatno povezivati južni deo Evrope i centralnu Evropu i zapadnu Evropu.
Visina i veličina vijadukta su ostavile utisak i na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji se skelom popeo na vrh objekta.
To što se ja sad znojim, vaša ekscelencijo, nije to zbog ove vrućine. To tek sad mi je došlo u glavu da sam ovo preživeo, što sam se plašio da neću od ovolike visine. A šta da radim kad sam morao da glumim kako sam hrabar mnogo i... Ali sam bar video nešto što je malo ko do sada imao prilike u Srbiji da vidi, jednu veličanstvenu stvar sa vrha ovih skela, kuda će da prolaze naši vozovi.
Vučić je istakao da je u Čortanovcima trenutno najveće železničko gradilište u Evropi.
Ovdje imamo 56 izgrađenih ovih nosećih stubova za ovaj vijadukt koji je 3 km dužine. I onda imamo tunel sa dve cevi, dakle, da se ljudi ne plaše kad uđu u tunel, nemoguće da dođe do sudara vozova, imamo dve cevi i 1200 metara, dakle kilometar i 200, sa najmodernijom savremenom signalizacijom. Rusi ne kasne ni dana, to isporučuju sve svoje rezultate na vreme i svi naši ljudi su zadovoljni, ako se ne varam, načinom na koji RŽD taj posao radi.
Predsednik Srbije je najavio da će se nastaviti sa modernizacijom železničke mreže i u drugim delovima zemlje.
Rusi rade projekat Valjevo-Vrbnica, 210 km, jer smo radili rekonstrukciju pruge Resnik-Valjevo. Dakle, kada to završe za 7, 8, 10 meseci, onda ćemo da vidimo kako ćemo da pronađemo pare u okviru velikog investicionog plana od 10 milijardi i da uložimo i da se spojimo sa Crnom Gorom. To je za nas istovremeno razvojni projekat, naročito za Užice i južni deo Zlatiborskog okruga, naravno između i za Kosjerić, između Valjeva i Užica, za ceo taj kraj zapadne Srbije, u koji inače moramo da uložimo više novca. Veoma važan, ali brzo idemo u to. Kao što ćemo ići brzo i u Beograd, Niš Preševo. Sad radimo Niš Dimitrovgrad, mislim da je to 263 miliona evra.
Srbija danas sve svoje obaveze izmiruje na vreme, istakao je Vučić i podsjetio da svi budžeti rastu, kao i plate i ulaganja u infrastrukturu. Prema njegovim rečima, to je moguće zahvaljujući stabilnosti javnih financija, ali i ukupnoj monetarnoj i fiskalnoj politici.
Predsjednik Vučić je odgovarao i na pitanja novinara, predstavnike sedme sile interesovale su unutrašnje i spoljnopolitičke teme, pre svih o tome kako predsjednik gleda na činjenicu da je vlada Srbije dala državljanstvo bivšoj premijerki Tajlanda Yingluck Shinawatra, koja je osuđena na 5 godina zatvora zbog korupcije. Pripremila Marina Bajić.
Yingluck Shinawatra, ime bivše tajlandske premijerke široj javnosti u Srbiji, postalo je poznato tek krajem juna, tačnije na Vidovdan, kada je premijerka Ana Brnabić potpisala rešenje o upisu Shinawatre u državljanstvo Srbije. Mediji su potom detaljno pisali da je Shinawatra osoba koja je ostala bez premijerske stolice jer se bavila korupcijom, zbog koje je osuđena na 5 godina zatvora. U čitavom slučaju predsjednik Srbije ne vidi ništa sporno.
Ne mogu da vam govorim o svim konkretnim slučajevima, ali ja sam za potpunu liberalizaciju dodale srpskih pasoša. Pre svega bih voleo da to vidim na primjeru državljana nekih drugih zemalja iz regiona, ali i svih drugih. Ja ne vidim da je to za nas bilo kakav problem, posebno ako je vlada mogla da vidi ma kakvu ekonomsku ili bilo koju drugu korist za našu zemlju. To sad kao sveti pasoš ili ne znam šta, super, dovodite ljude u našu zemlju, bolje da dovodimo ljude. Mnogo ljudi smo izgubili zahvaljujući siromaštvu u kojem su nas ostavili.
Na pominjanje regiona usledila su trenutno najaktuelnija pitanja iz te oblasti, a tiču se Bosne i Hercegovine. Novinara je zanimalo da li posle dogovora Dodika Čovića i Izetbegovića o formiranju Saveta ministara ta država lagano klizi ka NATO savezu.
Srbija se ne meša u unutrašnje stvari drugih zemalja. Njihova odluka je odluka organa i političkih stranaka u Bosni i Hercegovini. A ja mogu da govorim o Srbiji. Srbija će ostati vojno neutralna. Srbija neće u NATO niti u bilo koji drugi vojni savez. Želimo da budemo slobodni, želimo da sami biramo svoju budućnost, da ne zavisimo od bilo koga. Mislim da je to najbolji put. A koji će put izabrati Bosna i Hercegovina, to je njihova stvar. I šta mi Srbi mislimo, to je već neko drugo pitanje.
Naše dodaje da brinemo o svojoj bezbednosti i svojim brigama. U njih ne ubraja ono što lideri opozicije o njemu pišu, jer je, kako kaže, reč o smešnim lažima. To se otkriva odnosi i na Twitter optužbu Borisa Tadića da je on svojevremeno organizovao paljenje ambasada.
Čim su počeli neredi, ja sam pozvao narod da slučajno ne ide pred ambasade i bilo gde drugo. Bio sam apsolutno protiv toga, ali znaju to svi drugi. Znate i Boris Tadić, doduše, on znate, ali ne mogu, sramote da pričam, bivši je predsjednik, nek on govori. Ja mislim svaku reč koju on izgovori, on govori o sebi. Ne o meni, već o sebi. I to je moj odgovor na sve to što on kaže. A najviše sam se nasmijao kada mi je rekao, ej, Vesić ga je upoznao, Vesić i Čović su me upoznali sa ljudima sa tribine ili ne znam šta. Ljudi, ja odrastao na tribini. Vesić koji nikad nije bio deo tribine da me upozna s nekim na tribini.
Komentariše i najnoviju izjavu još jednog opozicionog lidera, predsjednika Demokratske stranke Zorana Lutovca. Njegovu tvrdnju da vlast samim tim što je pristala na dijalog priznaje da su izborni uslovi loši, Vučić naziva licemernom.
Ali vidite, da mi nismo prihvatili dijalog, rekli bi idemo, vlast neće dijalog. Ajmo na demonstraciju, ajde srušimo RTS, ajde srušimo nešto. Pošto je vlast prihvatila dijalog, e onda jeste vidjeli, priznali su da su loši uslovi. Uslovi su 10 puta bolji nego u njihovo vrijeme. Sve što još misle da možemo, i po pitanju biračkih spiskova, i finansiranje političkih partija, sve ćemo da uradimo. Šta god hoće, nikakav problem. Hoće sam kažem zašto. Ne možete da pobjedite lažima, ne možete da pobjedite izmišljenim pričama. E, to je njihov problem.
Dodaje ipak kako dijalog podržava, iako nema ustavna ovlašćenja, a ni želju da priča sa opozicijom. Taj dijalog bi, kako zaključuje, trebalo da bude javan i da se umjesto na Fakultetu političkih nauka dešava u parlamentu.
U svakom slučaju, kako je najavljeno, na Fakultetu političkih nauka u Beogradu održan je drugi okrugli sto predstavnika vlasti i opozicije. Milica Milovanović je zabeležila izjave učesnika posle održanog sastanka.
Konstruktivniji i konkretniji, ovako drugi sastanak vlasti i opozicije na Fakultetu političkih nauka ocenjuju organizatori. Učesnici su međutim saglasni oko jednog. Sa drugom stranom teško je razgovarati. Nebojša Zelenović ponovio je stav da Savez za Srbiju na izbore neće izaći ako se izborna pravila ne promene. O tome tvrdi odlučuje Aleksandar Vučić, a odgovor od njega očekuju u narednih nekoliko nedelja. I ostali zahtevi Saveza ostali su nepromenjeni.
Mi mislimo da je podhitno, kao što stoji u nalazu naše stručnosti, ima potrebno smeniti sve članove REM-a i potrebno ući u hitnu proceduru da se izaberu novi članovi REM-a. Druga stvar, saglasnost oko izbora novih članova RIK-a, predsjednika RIK-a i svih 16 članova stalnog sastava RIK-a. RIK je vrhovni sudija izbora. RIK odlučuje da li su izbori pošteni ili nisu pošteni. Treća stvar, odmah smena direktora Agencije za borbu protiv korupcije i svih članova odbora Agencije za borbu protiv korupcije.
Na današnjem sastanku čuli su se već ranije poznati stavovi, a Srpska napredna stranka nema problem da se drži standarda koje stručnjaci preporučuju, a tiču se fer i poštene izborne trke, istakao je funkcioner ove stranke Vladimir Orlić.
Dakle, sve poznato, apsolutno ništa novo i ništa vredno nekog novog komentara. Ono što smo mi slušali, a ticalo se stvari koje imaju da predlože CRTA, CESID i transparentnost Srbije, bilo je podeljeno uglavnom u one preporuke koje se tiču svega onoga što može da se uradi u nekom realnom roku, a da ne podrazumeva promjene zakona i onih drugih stvari koje podrazumevaju promjene zakona i o kojima ima smisla govoriti negdje nakon izbornog procesa.
Vladimir Đurić iz stranke Moderne Srbije smatra da su ovakvi sastanci dobar put, ali da se dok ne dođe do promjene izbornog zakona o većim pomacima ne može govoriti.
Postoji saglasnost oko toga da određene pojave svi prepoznajemo kao problematične i prepoznajemo potrebu da se te stvari razrešavaju, ali opet kažem, problematika funkcionerske kampanje, problematika pristupa javnih financija od strane političkih stranaka učesnika u izbornoj kampanji, dakle to su recimo najaktuelnija pitanja.
Na većinu problema učesnici sastanka na FPN-u gledaju različito, kaže član Socijalističke partije Srbije Žarko Obradović, i dodaje da ne vidi ništa neobično i novo u tome da funkcioneri koji su na vlasti učestvuju u predizbornoj kampanji.
Pokazalo se da je u prošlosti da su svi nosioci javnih funkcija bili aktivni u vreme izborne kampanje, to važi i za prethodnog predsjednika Tadića i važi i za druge, na kraju krajeva i 90. godina je bilo slično, predsjednici su učestvovali u izbornim kampanjama, tako da se moglo čuti puno različitih mišljenja. Moram reći da su neki od tih stava za mene izazvali i nerazumevanje.
Finansiranje izbora bila je konkretna tema, pa su i razgovori bili takvi, rekao je po završetku sastanka jedan od organizatora i izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo Milan Antonijević.
Naš utisak jeste da postoji politička volja, naravno da imate i oštre tonove i neke stvari kao i na prethodnom sastanku, međutim danas smo bili mnogo konkretniji i konstruktivniji zato što je i tema bila jasno određena, nismo govorili o tome koje će četiri ili već koliko tema biti obrađene, već zaista o jasnim i konkretnim nalazima organizacija.
Sastanku nisu prisustvovali predstavnici stranke Slobode i pravde Dragana Đilasa, jer kako su naveli nije bio otvoren za javnost. Sledeći je najavljen za 10 dana, a razgovarat će se o trenutnoj situaciji u medijima.
Ovo su novosti dana.
Portparolka ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila na redovnom brifingu da svi umešani u zločine na Kosovu treba da budu izvedeni pred lice pravde i dobiju zasluženu kaznu, bez obzira na funkcije koje danas imaju. Pozdravljamo korake srpskih parlamentaraca koji iznose istinu o tragičnim događajima u Jugoslaviji u vreme agresije NATO-a protiv te zemlje u proleće 1999. godine pod izmišljenim izgovorom, izjavile Zaharova.
Iz sveta u Nagasaki je obeležena 74. godišnjica od kada su Sjedinjene Američke Države bacile atomsku bombu na taj japanski grad.
U napadu i od kasnijih posljedica stradalo je više od 70.000 ljudi. Gradonačelnik Nagasakija Tomišisa Taue pozvao je na komemorativnom skupu vladu Japana da hitno potpiše sporazum Ujedinjenih nacija o zabrani nuklearnog oružja.
Italija se suočava sa krizom vlade i sve su izvesniji prevremeni parlamentarni izbori u oktobru. Potpredsjednik vlade, lider Lige Matteo Salvini, izjavio je da su razlike između koalicionih partnera nepremostive i da je neophodno što pre pozvati Italijane da glasaju. Opozicija je saglasna s tim, dok se Brisel suočava sa dodatnim problemom. Iz Rima javlja naš dopisnik Marinela Rožnatović.
Bilo je pitanje trenutka kada će se urušiti suverenističko-populistička italijanska vlada, sastavljena od dve dijametralno suprotne političke formacije, od početka je funkcionisala po principu povuci potegni, pogotovo svim važnim pitanjima, vladavine prava, migracione politike, smanjenja poreza, autonomije regiona. Potpredsjednik vlade Matteo Salvini prelomio je posle glasanja u parlamentu o nastavku izgradnje brze železničke pruge između Italije i Francuske kroz Alpe. Liga je bila za, pokret pet zvezdica protiv. To je samo bio povod, jer od izbora za Evropski parlament, kada je Liga dobila duplo više glasova od pokreta, bilo je jasno da 66. italijanska vlada broji dane do prevremenog kraja, što je zdušno podržavala i opozicija. Liga je u Senatu već podnela predlog za glasanje o poverenju vladi posle 20. avgusta, jer su parlamentarci na redovnom godišnjem odmoru Ferragostu. Pretpostavlja se da bi vanredni parlamentarni izbori mogli da se održe krajem oktobra. I za Italiju i za Evropu aktuelna kriza predstavlja veliki problem, jer pada u vreme kada bi vlada trebalo da predloži budžet za sledeću godinu. Brisel zabrinjava konstantna nestabilnost treće ekonomije u eurozoni, enormni javni dug, privreda koja stagnira. Međutim, potpredsjednik vlade Salvini procenio je da je sada pravi momentum za rušenje vlade, jer su razlike sa pokretom postale nepremostive. A prema posljednjim istraživanjima javnog mnjenja, Salvinijeva Liga ima podršku 36% građana, pa bi sa srodnom desničarskom partijom Italijanska braća imala apsolutnu većinu u parlamentu, što bi stvorilo značajan manevarski prostor za političko delovanje, reforme, ali i nimalo prijatne razgovore o migracionoj politici, privrednom rastu, sa novim evropskim zvaničnicima, koje krajnji desničar Salvini vidi kao neprijatelje Italije. Uz brojne nedoumice, za sada je jedino izvesno da je pred Italijom veoma buran politički period.
Ovo je prvi program Radio Beograda.
Premijer Rusije Dmitrij Medvedev pozvao je na ubrzanje procedura za potpisivanje sporazuma o zonama slobodne trgovine između Evrazijskog ekonomskog saveza i Srbije. Na zasedanju Međuvladinog saveta udruženja Medvedev je istakao da je potrebno dalje jačanje saradnje Evroazijskog ekonomskog saveza sa susedima iz zajednice nezavisnih država i drugim zemljama.
Odluka Narodne banke Srbije da smanji referentnu kamatnu stopu na 2,5% signal je bankama da dinarski krediti mogu biti povoljniji, ali je pitanje kako će na to banke odreagovati, rekli su ekonomisti. Centralna banka smatra da će niža kamatna stopa podstaći kreditnu aktivnost. O tome Nataša Ćimović.
Smanjenjem referentne kamatne stope na novi najniži nivo u režimu ciljane inflacije, Centralna banka, kako je saopštila, dodatno podržava kreditni i privredni rast u Srbiji. To znači da bi dinarski krediti trebalo da budu pristupačniji građanima i privredi, kaže urednik sajta Kamatica Goran Uzelac.
Ukoliko je niža referentna kamatna stopa, ona deluje podsticajno za poslovne banke da svoj profit nađu u stvari u saradnji sa privredom ili sa stanovništvom. Tačnije da se kroz ovaj deo regulacije pravi ambijent koji bi bio podsticajan za kredite i to mislim i na neke povoljnije kredite, odnosno na neku tržišnu utakmicu u tom domenu. Da bi se ovo konkretno primenilo i videlo, trebalo bi da sačekamo, ne znam, između par i šest meseci da se prvi efekti vide.
Prema avgustovskoj projekciji inflacija će biti čvrsto pod kontrolom kao i prethodnih godina i nastavit će da se kreće u granicama cilja od 3% plus minus 1,5% i u naredne dve godine, najverovatnije u donjem delu ciljanog raspona. To je jedan od razloga za smanjenje referentne kamatne stope, rekli su u Narodnoj banci Srbije.
Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović uručio ugovore predstavnicima lokalnih samouprava koji su dobili sredstva za realizaciju projekata u okviru programa za razvoj pametnih gradova u iznosu od 206 miliona dinara. Reč je o programu čiji je cilj unapređenje inovacionih kapaciteta gradova i opština. Ugovori su uručeni predstavnicima Čačka, Kraljeva, Gornjeg Milanovca, Užica, Aranđelovca, Kikinde, Zaječara i Beograda.
Predlog zakona o agencijskom zapošljavanju koji je Vlada Srbije prosledila u Narodnu skupštinu oštro je podelio socijalne partnere. Vlada i poslodavci veruju da je to korak napred u izjednačavanju prava iznajmljenih i stalno zaposlenih radnika. Sindikati su jednoglasno protiv jer smatraju da takav zakon omogućava brojne zloupotrebe u praksi. Pripremila Jovana Obrenić.
U Ministarstvu rada objašnjavaju da predlog zakona omogućava iznajmljenim radnicima ista prava kao i stalno zaposlenima. Pravo na istu zaradu, regres, topli obrok, bolovanje, prevoz i godišnji odmor. Zakon predviđa da nema zapošljavanja u državnim organima preko agencija. Također može da se zaposli samo 10% onih koji nemaju ugovor na neodređeno vreme u agenciji. To će dovesti do brojnih malverzacija, smatra potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Duško Vuković. Najveći broj ljudi, kako objašnjava, u buduće će biti zaposleno na neodređeno vreme, a kada preduzeću ne budu više potrebni, vratit će ih agenciji, koja će im dati otkaz ugovora o radu.
Nema ekonomske logike da vi budete zaposleni u agenciji za privremeno i povremeno zapošljavanje i da vam ona isplaćuje zarade, naknade, koliko nemate i ona nema nekakav ugovor sa drugim preduzećem. Što u principu govori da će procenat ljudi koji ovog trenutka rade preko agencije u Srbiji, a to je možda neki 4% uvođenjem ovih odredbi, veliki broj preduzeća u stvari neće zapošljavati u buduće radnike ni na neodređeno, ni na određeno vreme, nego će ih jednostavno angažovati preko agencije.
Direktor agencije Bulevar za privremeno zapošljavanje i ustupanje radnika Nikola Milić ističe da glavna razlika koju će doneti novi zakon jesu izjednačena prava, što je, kako kaže, nešto na čemu agencije inače insistiraju.
Agencijski radnici koje bi poslodavci angažovali preko posredstvom agencije za privremeno zapošljavanje trebali bi da imaju ista prava kao i zaposleni koji rade direktno kod poslodavca po ugovoru o radu, što je skroz u redu i sa čime se agencije u potpunosti slažu. Kad tako reći da se i ponuda za firme koje angažuju radnici preko agencija odmah niveliše sa pravima koje imaju kod postojećih poslodavaca.
Sindikalni rad i borba su otežani, smatra Nebojša Atanacković iz Unije poslodavaca Srbije, jer, kako kaže, radnik ne zna da li je u sindikatu agencije ili poslodavca. Ipak tvrdi da predloženi zakon ima rešenje i za taj problem.
Neće biti kao do sada da reprezentativnost sindikata u određenoj firmi mogu da imaju samo oni koji su zaposleni u toj firmi, već je tom broju moći da se dodaju i oni koji su došli iz agencije pod uslovom da u agenciji su u stalnom radnom odnosu.
Sindikate brine i to što zaposleni na određeno vreme preko agencije mogu beskonačno ostati u tom statusu. Kažu da to izaziva nesigurnost, nemogućnost planiranja porodice i budućnosti, što posledično smatraju tera mlade i obrazovane kadrove iz zemlje. Izvesno je da će predlog zakona o agencijskom zapošljavanju uneti red u oblasti iznajmljivanja radne snage, a hoće li i kako biti zloupotrebljen, vidjet ćemo tek posle 1. marta sledeće godine, kada zvanično stupi na snagu.
15 časova i 24 minuta.
Tenkisti Vojske Srbije plasirali su se u polufinale tenkovskog bijatlona na poligonu Alabino kod Moskve u konkurenciji tenkovskih posada iz 23 zemlje. U tri individualne trke ekipa Vojske Srbije pokazala je zavidnu veštinu u vožnji, savladavanju prepreka i preciznosti gađanja, što im je donelo plasman u polufinale, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
U Sokobanji večeras počinje dvodnevni festival Prva harmonika Srbije.
Biraju se najbolji harmonikaši u 8 kategorija. Takmičenje ima međunarodni karakter i u finalu učestvuju 72 harmonikaša. Festival koji se održava 57. put, jedna je od kulturno-zabavnih manifestacija sa najdužom tradicijom u našoj zemlji.
Spektakularnim zajedničkim nastupom pet big bendova sa više od 100 muzičara u Nišu je otvoren jazz festival. Grand Prix Šaban Bajramović uručen je slavnom saksofonisti Maseu Parkeru. Sa Nišvila, Biljana Mijalković.
Sinoć su imali sjajan nastup pet big bendova. Oni su izveli kompoziciju Nišvil Jubilation Duška Gojkovića, a i kompoziciju Stjepka Guta, koji je također napisao kompoziciju o 25-godišnjici Nišvila. To je čak, kažu, za Guinnessovu knjigu rekorda, da pet big bendova odjedno bude na sceni. Bilo je sjajno, a Zvezda večeri bio je saksofonista Maseo Parker, jedan od najvećih umetnika soula. Danas je drugi dan festivala, očekujemo još bolju atmosferu. Marcin Pater Trio i Jakub Mizeracki iz Poljske će nastupiti najpre, zatim Sand Deu, a Zvezda večeri večeras bit će Malina Moja. Ona je ritam i blues gitaristkinja, ima izuzetnu karijeru koju je počela još sa 20 godina i svakako će biti zadovoljstvo videti je na Nišvilu. Tu će posle nje biti i Horace Andy i Desi Live Band iz Bugarske.
O sportu u emisiji Dejan Bulajić.
Naša odbojkaška reprezentacija startuje danas na kvalifikacionom turniru za olimpijske igre. Prvi protivnik nam je Australija. Selektor Nikola Grbić veruje da njegov tim ima snage da se suprotstavi respektabilnom protivniku.
Australija je opasan protivnik, mi smo naravno jači od njih, međutim mislim da od nas sve zavisi, da smo mi ti koji treba da diktiraju ritam od samog starta, da držimo konce u svojim rukama i da ne dozvolimo apsolutno da se bilo šta dogodi osim naše pobjede, tako da jednostavno mislim da je apsolutno kvalitet na našoj strani i da ćemo to pokazati na terenu.
Srbija će sutra u istom terminu igrati protiv Kameruna da bi u nedjelju posljednjeg dana snage odmjerila sa domaćinom turnira, Italijom.
Hvala, bio je to Dejan Bulajić, a vest koja je upravo stigla u našu redakciju. Kako saznajemo, 4 tela pronađena su oko 14 časova u selu Jabukovac kod Negotina u dvorištu porodice Kazimirović u zaseoku Vratna. Još se ne zna uzrok smrti pronađenih osoba. Više informacija u našim narednim informativnim emisijama.
Eko. Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate, po izuzetno povoljnim cenama. MTS čuva tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu, Novom Sadu 30, Kragujevcu 31, Nišu 32, ali je subjektivni osjećaj je da je nekoliko stepeni toplije zbog vlage u vazduhu. U Beogradu na brojnim lokacijama i danas su postavljene cisterne sa vodom za piće.
Cisterne su do 18 časova na Zelenom vencu kod Palate Albanija, na Trgu Nikole Pašića, Trgu Slavija, kod Beogradskog sajma i u blizini tržnog centra Ušće. Nove lokacije su na stanici kod opštine Novi Beograd i u Zemunu na okretnici ulici Cara Dušana.
Meteorolozi upozoravaju da će visoke temperature u našoj zemlji potrajati do utorka 13. avgusta. Dočujemo Ivanku Joksimović.
Iako se leto već bliži kraju, kako kažu meteorolozi, pred nama su još vreliji dani. Ne preostaje nam ništa drugo nego da poštujemo savete stručnjaka u borbi protiv vrućine, kao i da se trudimo da nas visoka temperatura što manje ometa u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Slušaoci našeg jutarnjeg programa pričali su nam kako oni u tome uspevaju.
Ja podnosim tako vrućinu što se rashlađuje. Hladnom vodom, sokovi, osveženja, umivanje.
Znate šta, pravoslavac da sve vozače, kad kola se ostavljaju na suncu, obavezno 2-3 cm prozori otvarati.
Nešto više pažnje treba usmeriti ka zaštiti dece, jer su ona najugroženija u takvim vremenskim uslovima. Doktorka Marija Marković iz Gradskog zavoda za javno zdravlje objašnjava da ukoliko se pridržavamo osnovnih uputstava, možemo izbeći nastanak zdravstvenih tegoba kod dece, poput sunčanice, toplotnog udara, iscrpljenosti i grčeva.
Pre svega savjet da se ne izlažemo suncu u onom najtoplijem dijelu dana, kada je sunčevo zračenje najjače, a neophodno je adekvatno se obući i zaštititi, a to podrazumeva nošenje lagane, široke odeće, pre svega svetlih boja, odeće od prirodnih materijala. Na glavu je obavezan šešir sa nekim širim obodom, šeširić za decu, također svetlije boje. Ne smemo da zaboravimo da su i naše oči osetljive na sunčevo zračenje i da mogu nastati različite oštećenja ukoliko ne koristimo adekvatnu zaštitu i za naše oči.
Osim količine tečnosti, na stanje našeg organizma u velikoj meri utiče i hrana koju unosimo.
Ne unositi preterano masnu, začinjenu, preterano tešku hranu, već unositi lagane obroke. Znači u ovom periodu naša ishrana bi trebalo da se bazira na voću, povrću.
I na kraju da ponovimo, dok visoke temperature ne prođu, najbolje je ukoliko je moguće boraviti u zatvorenim i klimatizovanim prostorijama uz umerenu fizičku aktivnost.
Da čujemo i prognozu vremena za sutra.
Sunčano i još toplije. Jutarnja temperatura od 16 do 21, najviše od 33 do 36, u Beogradu do 35 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Ja sam Miroslav Vojvodić, prijatno popodne uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.